Oke, kembali lagi sama gue Bray dan
Sheila
di podcast set. Dan kita akan ngebahas ya yang lagi ini aja lah, gosip lah, kali-kali kita gosip
deh. Emang gosip ya?
Ya entah gosip atau
berita terkini.
Berita terkini, kalau berita tuh kayaknya kesannya tuh apa ya?
Serius banget gitu.
Serius banget gitu kan, kalau ini dong? Ya gosip lah. Ya kita mau ngomongin artis-artis yang terjerat masalah.
Gibah lah, kita lagi mau gibah.
Gibah, kali-kali kita gibah lah cuy.
Ngelambe ya.
Oke. Okay. Kita itu? Pertama bahas si Rahas, apa? Rahel V-nya ya. Nah, Rahel V-nya dulu lah ya kan. Ini yang gue enggak tahu ya. Gue sejujurnya Rahel V-nya itu gue enggak tahu sama sekali nih dia siapa ya kan. Tapi gue kan ngeliat berita-beritanya gitu kan. Akhirnya lama-lama kan gue jadi inget namanya kan, Rahel V-nya. Tapi gue enggak tahu nih dia siapa sih anjrit gitu kan. Gimana?
Gue juga enggak terlalu ngikutin sih dia tuh kayak gimana gitu. Gue cuman tahu dia itu selebgram aja.
Oh, dia selebgram.
Selebgram. Terus dia suka dandan-dandan gitu kan, jadi beauty vlogger gitu.
Oh.
Cuman gue enggak terlalu yang mengikuti banget-banget, cuma cukup tahu aja oh ada makhluk namanya Rachel V-nya gitu.
Anjay.
Oh, iya, gue enggak terlalu yang kepo banget sama dia gitu.
Oh, jadi intinya dia selebgram sebenarnya ya. Yep. Ya macam-macam, Anya Geraldine.
Yeah. Iya. Kan cuman kan kalau Anya, ya berawalnya dari itu kan. Yeah. Cuman kalau Anya kan sudah merambah ke dunia perfilman.
Iya. Dia jadi artis film lah.
Artis film ya.
Nah, kalau Rachel sih bacanya?
Rahel V-nya.
Ya Rahel V-nya ya berarti. Ya. Oh, Rahel V-nya itu enggak ada main film. Benar-benar.
Gua enggak tahu ya. Kalau secara pribadi gua enggak tahu karena gua benar-benar enggak ngikutin dia banget. Karena beritanya nge-up aja, jadi gue orang-orang sana sini pada ngomongin Rachel V-nya, oh jadi gue, oh dia gitu.
Oh, tapi sebenarnya lo tahu aja, tahu doang kan?
Cukup tahu aja,
cukup
iya.
Tahu doang. Itu emang benar dia waktu dulu kerudungan atau?
Iya, jadi awal mulanya itu yang gue tahu dia dulu berhijab. Terus, yang gue denger itu beritanya, gosipnya itu suaminya selingkuh.
Oh, selingkuh. Tunggu bentar, gue lurusin dulu. Selingkuh atau poligami?
Selingkuh.
Oh, selingkuh ya, oke. Okay.
Selingkuh sama gak tahu siapa. Akhirnya dia ngajuin cerai, gugat cerai gitu kan.
I see.
Nah, di situ dia ngerasa, apa ya, mungkin dia kayak
depresi. Oh, kan?
Iya, gak tahu juga ya alasan dia buka hijab tuh apa. Nah, pokoknya jadi karena perceraian itu dia memutuskan untuk buka hijab. Dari pasca cerai itu sekarang tampilannya dia udah lepas hijab.
Oh gitu ya.
Gua gak tahu ya apa karena dia bercerai terus buka hijab atau apa, gua gak ngerti. Pokoknya setelah dia cerai dia udah gak berhijab aja. Gitu.
Ya ini bisa jadi spekulasi sih. Misalnya contoh ya, kalau misalnya memang spekulasi nih ya, bukan beneran ya. Maksudnya kalau memang dia buka hijab karena bercerai, berarti kan istilahnya sorry nih, dia berarti pakai hijab itu cuma buat
ya itu makanya tadi gue ya kan gue nggak tahu pasti ya,
dia karena gue nggak
ngikutin beritanya dia.
Atau mungkin karena dia memang dia merasa wah gue menjalankan hubungan rumah tangga aja berantakan, kayaknya gue belum siap untuk
maybe
ya kan, bisa jadi kan, kita kan gak ada yang tahu gitu ya. Nah oke, okay, itu untuk prolognya ya kan. Nah ini yang update yang gue bilang gue nggak tahu Rahel V-nya itu siapa, terus akhirnya gue ngeliat berita ya kayak ya di YouTube atau di Google gitu muncul mulu namanya, itu yang lagi
cepat viral kan, lagi viral sekarang.
Iya itu dia, itu gue baru ngeh dianya tuh baru sekarang gitu ya. Itu gara-gara dia kabur saat karantina ya.
Iya.
Gila, emang dia kemana?
Nggak tahu. Gue juga baca beritanya itu awal mulanya dari Twitter awal mulanya tuh, cuman karena gue nggak terlalu yang gimana sama Rachel V-nya. Jadi ya gue ya udah gue
lewat aja.
Lewat aja.
Biasanya kalau orang ngomong masuk kuping kanan keluar kuping kiri.
Iya.
Gitu kan.
Cuma nanti kalau ada teman gue atau siapapun yang ngomongin dia, gue nyambung gitu.
Oh, oke, okay. Siap.
Gue jadi cukup tahu aja ya, gitu.
Ya, ya. Itu kalau nggak salah sih yang gue dengar dia dari Amerika atau mana gitu ya.
Iya, jadi tuh dia lagi abis dari luar negeri. Terus kalau abis dari luar negeri itu kan memang harusnya itu kan karantina mandiri selama 8 hari ya kalau nggak salah.
Iya kalau iya
untuk 8 hari. Nah itu hotelnya itu sudah ditentukan gitu loh, jadi nggak bisa milih mau di mana karantinnya. Gitu.
Dari pemerintah saya udah inilah nih, lu dapat hotelnya di sini gitu kan.
Dikasih list, ada beberapa list.
Oh, list.
Lu tinggal pilih mau di mana.
Gitu. Tapi mungkin listnya terbatas. Enggak sesuai istilahnya.
Enggak banyak lah.
Enggak banyak dan ya dia enggak bisa milih, ya dia enggak bisa milih yang sesuai yang dia pengenin gitu kan. Ya cuman yang ada di list itu doang kan.
Betul. Nah, terus abis itu tiba-tiba dia bisa karantin di Wisma Atlet. Yang mana sebenarnya yang bisa karantin di Wisma Atlet itu hanya pelajar,
TKW, pekerja ya kan.
Kalau untuk public figure apa gimana gue nggak paham ya. Pokoknya yang setahu gue tuh artis-artis yang habis dari luar negeri itu karantina mandirinya selalu di hotel, dan itu hotelnya
bukan karantina mandiri, karantina.
Oh ya karantina. Karantinanya itu di hotel dan hotelnya itu memang sudah dipilih gitu.
Ya pokoknya bukan di Wisma Atlet aja gitu ya. Oke.
Okay. Ya dianjurkan 8 hari. Nah, dari berita yang tersebar itu dia hanya 3 hari aja karantinnya gitu. Terus habis itu entah malamnya atau besokan harinya dia ngerayain acara bareng-bareng sama teman-temannya lah, kayak si Keanu gitu-gitu. Gue juga nggak terlalu yang gimana gitu.
Oh, tapi di tempat karantina?
Enggak, kan dia itu keluar.
Oh, 3 hari abis itu keluar.
Keluar. Iya, setelah diusut ternyata dibantu sama anggota TNI. Gitu.
Ya nggak tahu ya, mungkin diusut atau gimana ya, maksudnya ya mungkin ya dia juga ngakalin atau gimana, kan kita nggak tahu ya. Intinya 3 hari dia cabut
dia kayaknya ngerayain ulang tahunnya deh apa gimana ya, pokoknya sama temen-temennya deh, sama geng-gengnya gitu. Yang gua tahu mukanya di situ ada Keanu aja.
ya
geng-gengnya dia lah, gua nggak terlalu ngikutin gitu. Udah deh, di situ ada yang cepu. Ada yang ngasih tahu kalau Rachel V-nya tuh ya kabur.
Oh. Gila ya. Berarti kondisi kan oke lah. Kita kan enggak tahu ya, namanya karantina kan karena dia dari luar kan kita belum tahu nih. Dia tuh kena COVID atau tidak gitu kan. Kita belum tahu dia positif atau negatifnya kan. Sementara kenapa disuruh karantina 8 hari kan biar dapat hasilnya dulu nih. Lu positif. Oke, kalau lu positif lu ya inilah ya, diperpanjang gitu kan. Iya. Sementara kalau negatif ya udah lu lepas gitu kan.
Iya, itu satu itu untuk menunggu hasil. Yang kedua ya, kalaupun lu negatif tapi lu kan dikhawatirkan membawa virus gitu, lu jadi carrier gitu. Nah kita menunggu masa karantina itu kan menunggu untuk si
virusnya
mati, melemah.
Ya, melemah
gitu. Walaupun saat hasilnya keluar itu ternyata lo negatif, kan itu kayak nunggu juga lah virus yang nempel di badan tuh melemah atau mati lah gitu.
Baru lo boleh pulang lah, boleh
silahkan beraktivitas gitu lagi.
Berarti kan ini kondisi status virus di badannya itu istilahnya kayak masih hidup-hidupnya
lagi
gitu kan.
Lagi aktif-aktifnya,
lagi lucu-lucunya, ketangetnya gitu kan. Terus dia udah kabur.
Iya, dibantu sama anggota TNI.
Berarti dia ini juga ya, apa namanya? Apa tuh? Egois ya, dalam arti ya udah yang penting gue seneng.
Iya.
Ya kan, dia kan namanya keluar dari karantina, dia ketemu orang umum ya, mau itu temennya kek, mau orang luar kek, intinya kan dia yang enggak mikirin itu gitu kan, bodo amat gitu kan. Gitulah lu gitu kan, yang penting gue senang gitu kan mungkin kan. Ya kan, berarti sesuai juga ya kayak gitu ya.
Iya.
Terus penyelesaiannya gimana tuh akhirnya?
Kalau yang gue tahu itu dia cuman disuruh bayar denda 100 juta deh kalau nggak salah ya.
Oh.
Terus gue pernah lihat juga ada di salah satu akun di Twitter juga lah, sempat viral juga. itu harga rate dia di Instagram. Kalau misalkan dia ngepost feed berapa, IG story berapa, IGTV berapa, reels berapa. Nah, itu dengan dia post satu IGTV aja harganya itu udah 100 juta. Itu udah bisa menutupi dendanya dia gitu. Jadi dia cuman modal, siapa yang mau endorse gue bikin IG TV gitu, bayar gue 100 juta untuk nutupin si denda.
Lah.
Ya itu.
Tapi enggak ada ditahan atau apa gitu ya.
Wah, itu gue kurang tahu. Gue belum mencari tahu lagi kelanjutannya.
Masih ini kali, masih on progress ya.
Mungkin. Iya. Netizen bilang, wah enak banget jadi si recapenya gitu ya. Ibaratnya gue cuman ngepost satu kali IGTV atau dua atau tiga feed, gue bisa menutupi denda yang dikasih ke gue itu.
Padahal istilahnya justru yang kayak gini-gini nih yang membahayakan nyawa orang ya, bisa dibilang ya. Bahkan kita nggak tahu ntar misalnya dia carrier, terus dia juga virusnya belum lemah gitu kan, dia ketemu sama orang yang kebetulan imunnya lagi lemah-lemahnya, punya penyakit bawaan, ya kan, akhirnya keluar kan, ya kan, secara nggak langsung gitu kan, membahayakan banget gitu.
Ya itu satu, yang kedua bikin orang tuh beranggapan, hukum Indonesia gampang ternyata.
Padahal Indonesia negara hukum.
Betul. Balik lagi kan.
Ya.
Paham. Sedangkan yang lain-lain juga mengikuti aturan pemerintah yang sudah ditetapkan gitu.
Bahkan kalau yang gue dengar tuh si Nikita Mirzani tuh ngomong katanya dia bahkan kabur itu bukan cuma sekali ini ya.
Oh, itu gue kurang tahu.
Iya, sebelumnya dia pernah kabur juga. Intinya dia udah kabur dua kali gitu loh. Kok bisa ya?
Ya mungkin TNI-nya yang itu lagi
kali. Nah, kita nggak tahu ya ini TNI atau.
Itu juga gue kan taunya dia kabur itu ya dari berita viral yang ada di Twitter itu yang sempat gue baca.
Oh benar tuh, jadi TNI itunya.
Yang bantu.
Oknum lah kita sebut oknum. Okay, ya. Oknum gitu kan. Oh gitu. Aduh, makanya ya mungkin untuk ya ini buat ini aja sih pelajaran aja ya. Maksudnya ya hukum ya. Hukum di Indonesia harus lebih ini lagi kayaknya, ketat lagi di sini ya. Biar orang-orang enggak nganggap enteng sih. Maksudnya kalau kayak gini kan cuman denda segitu gitu kan, untuk orang-orang yang penghasilannya lebih dari dendanya itu kan kayak serasa, oh mudah bener, yang kayak tadi lu bilang gitu kan, jadi kayak gampang ternyata, padahal kan sebenarnya dampaknya fatal gitu ya.
Betul.
Wah kacau tuh.
Iya, pandangan orang-orang yang sudah melakukan aturan yang sudah ditetapkan gitu, kayak misalkan ada artis lain yang baru pulang, jangan ngomongin artis deh, orang lain deh yang baru pulang dari luar negeri mengikuti semua aturan-aturan yang udah ditetapkan pemerintah, kayak misalkan karantina kayak gitu-gitu kan, dengan masa 8 hari, terus dengan dia yang cuman karantina 3 hari dan cuman disuruh denda 100 juta kan. Kalau
bete juga sih.
Iya, bete juga lah.
Iya, istilahnya gitu. Ya paham-paham kok, maksudnya ya dia ini ada artis lain atau mungkin orang lain yang datang dari luar negeri terus dikarantin 8 hari, bener-bener merasa kayak anjrit, makan ini doang, terus gak boleh kemana-mana, berasa gitu kayak di secara gak langsung kayak di penjara kan istilahnya, yeah. Kan lo gak boleh menghirup udara bebas dan lain-lain gitu kan, sementara ngelihat Rachel V nya ini yang 3 hari kelar urusan gitu kan, ya mungkin ya bener juga sih, ngeselin ya emang.
Iya. Ya. Jadi nggak adil sih.
Benar.
Harus ya lucu aja kalau misalkan memang nggak diproses. Iya. Yang cuman kelar dengan dibayar 100 juta sih itu menurut gua.
Untuk dia ya kalau buat gua 100 juta berasa.
Iya sih.
Iya yang ngerti. Cuman kan itu bisa dilihat dari penghasilan dia tadi.
Betul.
IGTV aja 100 juta. Anjrit. Seger sekali doang udah bret. Beres. Lea lagi. Luar negeri lagi, balik lagi. Kabur lagi. IGTV lagi, udah gitu aja sirkulasinya. Perputarannya enak hidupnya. Aduh, capek lah. Gua terlalu paham juga sih Rachel V-nya itu siapa. Dan baru sekarang gua tahu, oh ini bocahnya. Asik. Gitu. Oke, dan kita langsung masuk ke yang kedua.
Ada lagi.
Ya? Karena kita udah lama jarang-jarang upload, jadi kita langsung topiknya ada lagi. Kebetulan memang topik hits yang ini juga lagi hits-hitsnya. Lu bingung gak tuh topik yang hits
banyak
ini
lagi hits-hitsnya. Banyak sekarang yang lagi viral ya. Artis juga berarti?
Artis. ya kan.
Kayak
ya
gua tahu udah nih.
Nah, gini aja nih clue-nya ya kan. Pak Suhud. Kakek apa Pak sih? Kakek Suhud ya. Nah, ya tahu lah. Jadi kita langsung aja bahas di sini Baim Wong nih. Siapa yang gak tau Baim Wong? Gue waktu lagi bocah dulu pernah nonton sinetron, aktornya Baim Wong masih gondrong dulu lihat tuh kayak Tomingse.
Iya, Baim kita Wong. Beda tahun berarti.
Oh kita beda, astaga kelihatan tuanya deh gue.
Gak tau gue sebenernya.
Dulu dia artis sinetron, dia aktor sinetron dulu gue inget Baim Wong tuh. Gue pertama tau Baim Wong tuh dia artis, cuman emang hilang kan. Hilang istilahnya kelar itu udah hilang, masanya udah habis lah mungkin dari perartisan sinetron.
Bener.
Ya di sinetron ya, tapi gua nggak tahu dia main film off air atau apa, gua kurang tahu ya. Gitu. Nah, sampai akhirnya pas di zaman YouTube lagi naik-naiknya, dia memanfaatkan momen dan jadi dia jadi YouTuber gitu kan. Dan ya kita semua tahu lah YouTubernya isi YouTube seperti apa gitu kan. Yang dimana kalau kita lihat itu isi YouTube-nya benar-benar
Sangat berbagi
sesama. Pokoknya istilahnya nih, istilahnya orang lewat gak kenal kelihatan mukanya lesu, lemes,
gak ada duit
ini buat lu gitu kan. Istilahnya wih gila kayak superhero gitu kan.
Yeah.
Langsung gitu, itu sosok yang kita kenal. Tapi iya, dia membuat blunder ya kalau yang kita lihat ya. Di videonya yang kakek Suhud ini ya kan, ceritanya gimana sih, itu gue lupa deh.
Ceritanya itu kalau dari akun-akun Lambe.
Anjay.
Iya.
Lambe account.
Dia itu kayaknya lagi syuting atau apa ya, gue enggak paham. Pokoknya dia lagi posisinya lagi naik motor. Terus tiba-tiba ada yang ngikutin dari belakang, manggil-manggil, "Baim, kayak gitu. Itu si kakek itu.
Kakek Suhud
itu. Gitu sampailah dia ke rumahnya. Jadi itu dia benar-benar diikutin sampai di depan rumahnya gitu loh si Baim itu.
Oh, sampai mau masuk rumah ya.
Enggak sampai masuk juga sih.
Oh, sampai masuk.
Sampai di benar-benar di depan rumahnya.
Pintu rumah ya kan, pintu kamar mandi ya.
Terus apa? Ya gitu, Baim minta duit gitu. Padahal tuh sebenarnya si kakek Suhud ini tuh dia bukan meminta atau mengemis ya, dia sebenarnya jualan, dia mau nawarin dagangannya ke Baim gitu, beli dong gitu, dagangan gue beli dong gitu, karena gue butuh biaya untuk pengobatan kaki gitu. Nah, sama si Baim dibuatlah seolah-olah si kakek ini tuh minta ngemis, minta duit gitu.
Iya, soalnya ya itu kan kalau di video yang gue juga memang video yang gue lihat, berita yang gue baca gitu kan, memang seakan-akan emang si kakek ini kan ngemis, nggak ada omongan dari Baimnya ya, nggak ada omongan dia ngejual sesuatu gitu si kakek Suhudnya gitu kan. Ternyata sebenarnya jualan ya.
Iya, nah dia nawarin dagangannya. Terus abis itu ya memang pada saat itu diikutin itu pada saat diikutin sampai di depan rumahnya terus dipanggil gitu ya, Baim bagi duit kayak gitu, itu menurut gue sih emang agak apa ya,
lebay,
bukan lebay, agak ngeganggu ya sebenarnya ya, tapi
risih
betul. Cuman ya itu resiko yang harus Baim tanggung karena kan dia selama ini menciptakan image yang
dermawan
gitu. Di kontennya dimanapun itu dia artis yang suka berbagi. Nah itulah yang sudah ada di otak
mindset
masyarakat Indonesia ini. Oh, Baim orang yang dermawan, suka berbagi gitu. Jadi kalau setiap ngelihat ada Baim ya, jadi sini bagi gitu, bagi duitnya. Ya,
gue butuh bantuan dia.
Gue butuh bantuan. Gitu.
Gitu. Tapi kalau yang gue dengar juga katanya. Oke, ini di luar dari ternyata kakek Suhudnya jualan ya. Gua kan yang gua tahu kan ya udah pokoknya minta.
Tapi walaupun si kakek itu enggak nawarin dagangannya, benar-benar pure minta gitu. Menurut gua enggak etis aja dia bagi-bagi duit ke orang lain.
Makanya
di depan si Pak Suhud ini
yang
mana benar-benar saat itu dia memang butuh bantuan gitu.
Nah, itu makanya itu yang tadi barusan pen gua bilang tuh. Jadi yang gue dengar ya gitu. Jadi setelah dia nolak permohonannya si kakek Suhud itu, ada kayak ya ojek online gitu kan, di belakangnya ada ojek online. Yeah. Yang dia bagi-bagi duit nih, terus ngomong kerja-kerja gitu ya.
Yeah.
Nih kerja nih, kasih nih gitu ya. Nih kerja nih. Nah, kalau kerja kan kasih duit gitu ya. Kayak istilahnya secara enggak langsung kalau yang gua lihat, yang gua dengar itu seakan-akan si Baim itu kayak mamer gitu kan. Nih kerja nih, kayak ngeledekin si kakek Suhut.
Iya, jangan minta-minta kerja,
kerja gitu.
Gitu
ya. Tapi ternyata setelah gue dengar kakek Suhutnya jual, lo keselin juga Baim ya.
Iya, kalau dari klarifikasi anaknya atau cucunya gitu.
Sempat anaknya Baim.
Anaknya si kakek.
Oh, anaknya si kakek.
Eh, gue nggak tahu ya, gue lupa antara anaknya si kakek atau cucunya si kakek.
Okay.
Dia klarifikasi di situ, katanya memang sebenarnya si kakek, kakek Suhut itu menawarkan dagangannya. Gitu. Jadi nggak cuma minta.
Nggak gitu. Minta.
Oh.
Ya, ya, tapi ya iya sih. Maksudnya dia kalau nunjuk terus habis itu dia ke apa nyamperin ojek online gitu terus bagi-bagi di depan kakek Suhut itu kayak gimana ya? Istilahnya nih ada orang. Ya oke lah minta tadi yang balik lagi kita lanjutin omongan lu tadi kan. Dia minta. Dia minta kan bukan berarti iseng. Pasti butuh.
Betul.
Ya, entah buat apa kan tadi buat apa?
Pengobatan kaki.
Pengobatan kaki pula kan ya. Oke lah. Minta pasti kan namanya orang minta butuh gitu kan. Oke. Nah, kenapa aja lu enggak ngasih aja gitu kan? Lu kan seorang dermawan, ya kan? Nah, kebetulan yang orang butuh lu kasih. Lu malah ngasih ojek online di situ yang belum tentu butuh. Iya enggak sih?
Iya, urgent
maksud gua,
lah,
belum. Iya, belum tentu butuh urgent gitu kan. Yang ya lu tahu lah ini lu ya lu dermawan ke orang ya di mana-mana kalau orang dermawan ngasih kayak lagi membutuhkan
yang,
kan?
Iya, yang paling membutuhkan.
Iya, gitu. Sekarang kenapa? Mendingan nggak usah kalau emang lo nggak mau ngasih, udah gitu.
Iya.
Menurut gua kalau lo nggak mau ngasih ya udah gitu kan. Terus lo nggak usah ngasih lagi ke ojek online yang di belakang atau siapa yang di belakang lo itu.
Dan
udah
di depan,
aja.
Dan di depan gitu. Si kakek Suhut itu gitu kan?
Dan gua, iya makanya.
Damage-nya gede banget cuy, udah udah dipermaluin ya kan, nggak dikasih bantuan, udah gitu. Iya, ya, ngenes anjir gue yang butuh orang lain yang dikasih.
Iya, udah gitu dikasih taunya di
kerja,
di,
kerja.
Di, bukan bukan di framingin ya si kakek Suhut itu ngemis. Minta ngemis gitu kan, suwe juga kalau begitu ya.
Ya kalau misalkan kalaupun nih beneran beneran kakinya si kakek itu sakit, ya menurut gue ya dia mungkin lebih milih kerja ya
iya
daripada sih. Meminta gitu.
Iya benar benar benar.
Sekarang gimana dia mau kerja kalau kakinya aja sakit gitu.
Lagian gini deh, sebenarnya nih ya, gue baru mendapatkan ilmu baru sih setelah kita nonton. Iya, dalam artian gini loh, kemiskinan ya kan, kerja itu semua tuh bisa dibilang momen juga, ada momen yang tepat gitu kan. Dalam arti, oke nih, lu berasal dari orang yang punya, lu bakal gampang kerja. Contoh lu anak pengusaha lah. Lu enggak ya, iya lu punya privilege bisa jadi nerusin usaha bapak lu gitu kan. Kedua, terus orang yang sedang nih yang punya minimal lu bisa kuliah tinggi gitu kan yang menjadi modal lu untuk ngelamar kerja.
Betul.
Requirement kerja gitu yes. Kan. Itu. Terus ada juga orang yang pintar, dia memang pintar tapi memang enggak punya kesempatan itu gitu loh. Dalam arti sekolahnya ya apa namanya ya mungkin
pas-pasan
gitu kan.
Iya, dia bisa memanfaatkan otak encernya lah ya.
Otak encernya, tapi bisa. Iya, tapi belum tentu orang pintar itu bakal dapat momen untuk bisa kerja juga loh.
Oh, iya.
Banyak
orang pintar bakal kalah sama orang yang orang dalam.
Iya, gitu. Gitu loh. Jadi momen gitu loh. Iya. Karena memang ya ya mungkin ya posisi kayak kakek Suhut itu memang mungkin di apa ya di nasib bukan nah, kita nggak ngomong nasib ya di momen yang posisi. Yang kurang pas lah di posisi yang kurang pas gitu loh. Jadi nggak semua orang itu yang mudah untuk bekerja mudah untuk ekonominya stabil gitu loh itu yang harus tahu gitu loh maksudnya bukan berarti ini orang nggak mau kerja gitu loh
iya.
Ini orang mau kerja cuman ya memang dia ya nggak dapet
nggak ada daya
gitu loh dia mau kerja tapi dia nggak punya modal khusus gitu loh
ya buktinya dia kan? dia keliling bawa dagangannya kan sampai akhirnya ketemu Baim nawar beli dong beli gitu
iya maksudnya kan gitu itu nah, contoh lah itulah ya nah kita langsung ngomong aja langsung ke contoh ya contohnya kakek Suhut udah paling gampang dia nawarin dagangannya nih ya kan udah ketemu kalau ketemu 100 orang kayak Baim kelar dia. Ya, nah, sorry nih, maksudnya dalam arti nih, ini kerja nih orang jualan, beli dong, tapi nggak mau nih, nggak mau beli. Disangkanya ngemis pula gitu kan. Ya udah, nggak laku lah dia. Ya kan, ya kapan berduitnya gitu.
Betul.
Kan ya udah begitu terus hidupnya. Gitu ya, itulah salah satu contoh momen nggak pas ya itu, kayak kakek Sudi itu udah jadi contoh, udah fix. Gitu loh, aduh, tapi benar-benar blunder ya dia ya.
Si Baim
blunder banget sih.
Ya itu ya bego sih menurut gue ya. Enggak, pasti kan sebelum ngupload itu kan krunya atau timnya itu kan upload nggak nih, upload nggak?
Udah ya? Nah gini, jadi ini gue tahu nih, jadi memang krunya konfirmasi gimana, bang upload nggak, post nggak gitu kan, post aja gitu kan, ya udah di post, gitu kan. Nah waktu di podcastnya apa? Close the door, jadi Kobusir gitu kan. Om Ded gitu kan.
Terus akrab banget.
Anjat, Om Ded lah. Iya, jadi dia emang ditanyain, emang lu katanya itu kan Om Deddy kan, emang lu apa namanya nggak ngecek dulu apa sebelum ngepost? Dengan PD-nya dia bilang begini, ya gue post aja, kan gue juga mau nunjukin ke orang-orang kalau ya gue juga manusia. Jadi saya ya dia punya sifat emosi juga, gitu. Itu yang mau ditanamin,
yang
mau ditanamin ke penontonnya, viewersnya, gitu. Jadi ya Baim selama ini baik, tapi dia juga bisa emosi kali kalau ngeliat orang yang nggak mau usaha. Nah, gitu kan, gitu. Tapi, gue baru denger juga nih, videonya dihapus.
Iya sih, info terakhir ya, coba kita cek langsung.
Coba langsung kita cek. Gue pengen lihat, emang iya dihapus? Kalau dihapus mah, waduh, itu sih nggak bisa pikir kalau dihapus. Coba nih, langsung ini guys ya, kita langsung lihat, buktikan.
Sebentar, oh dia udah datangin kakeknya nih.
Memang dia sudah datangin kakeknya di situ. Coba kita lihat.
Iya, nggak ada cuy.
Nggak ada.
Bentar.
Jadi memang benar-benar loh guys, maksudnya
klarifikasinya ada.
Iya, coba dicari dulu ya.
Gak ada cuy, udah week ago ini. Week ago gak ada.
Gak ada?
Gak ada, cuman video klarifikasi sama saya minta maaf.
Nah kan, katanya biar orang lihat itu manusia. Manusia juga lah, sekarang gue jadi gak bisa ngeliat dia manusia juga dong. Dia tetap orang yang dermawan dong kalau gitu. Waduh. Ya teman-teman semua bisa nilai lah ya. Memang ya bukan urusan gua juga, bukan urusan kepada juga, cuman ya minimal kita dapat pandangan lah kalau ada manusia juga yang seperti itu ya. Sedermawan itu gitu ya kan. Iya ya kan.
Ya kalau mau pinter-pinterlah milih idola.
Nanjas itu ya kan. Pinter-pinterlah memilih apa sih namanya?
Romot.
Apa sih namanya?
Ayo pak.
Aduh, gua lupa lah. Ini nih orang kita idolain nih. Lupa gua anjir. Ya udah buat podcast selanjutnya.
Clue.
Susah masalah ngekluinnya, susah coy.
Orang yang gua idolain. Idola.
Iya, favoritin lah ya. Udah, pokoknya gitulah ya. Oke.
Gue jadi penasaran deh.
Ya udah nanti aja jadi ngemer ya. Apa istilahnya orang yang kita idolain, orang yang kita favoritin tuh, itu kita bisa nyebutnya ini junjungan bukan ya?
Panutan
anjir. Panutan ya Allah, panutan kiu. Maksud gue itu guys, jadi memang
pinter-pinter milih panutan.
Anjir, buset, panutan aja hampir 1 menit sendiri mikirnya, bangke.
Gue kadang suka gitu.
Iya, tapi masalahnya memang tadi kan gue bilang ya udah nanti aja jadi PR ya guys. Tapi sebentar kok gak bisa tidur.
Mikirin ya.
Mikirin gue. Penasaranan. Oke, kalau gitu guys ya mungkin sampai sini aja untuk podcast episode kali ini ya. Cukup panjang di sini ya, hampir setengah jam di sini kita membahas dua
jam gibah doang.
Lebih tepatnya kita dua kasus terhits lah ya sementara ini, dua topik terhits gitu kan. Ya jarang-jarang kita ngomongin public figure ya. Ya jarang-jarang lah. Biasanya kita kan kasus-kasus aneh-aneh yang lain gitu kan. Oke, kalau gitu guys, sampai jumpa di podcast episode selanjutnya bersama gue Bray dan
Hela.
Pamit undur diri. Agut. Bye.